valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prandi Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo, gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Punëmiku do të mbetet në Kosovë edhe pas 3 muajve të tranzicionit, tha Lamberto Zanieri. Deri në fund të 2009-s përfundon faza e parë e ndërtimit të forcës së sigurisë së Kosovës, tha zyrtar të NATO-s në Bruksel. Bashkimi Evropian vlerëson presidencën slovene për rolin e luajtur në Kosovë. Lidhur me vendimin e qeverisë Thaçi për ngrirjen e ndërtimit të termocentralit Kosova C, ish ministri i energjetikës Etem Çeku thot:
"Kjo që ka bërë qeveria është stopimi i procesit të zhvillimit ekonomik të Kosovës."
Krimi i kuvendit të bashkësisë së komunave serbe të Kosovës për çan serbët vendor. Bashkimi Evropian është partner i rehatshëm për Rusin, tha presidenti rus Medvedev. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Së pari të ndjekim Gjyli Regjën me blokun e lajmeve.
Bruksel. NATO-ja tha se deri në fund të vitit të ardhshëm do të trajnojë forcën në sigurisë së Kosovës. Faza e parë e ngritjes së FSK-s do të duhet të kompletohet deri në fund të vitit 2009. Pastaj do të shohim se kur do të bëhet plotësisht operacionale, tha zëdhënësi NATO-s James Apathuraj. Ai përsëriti qëndrimin e NATO-s se kjo forcë parashihet të jetë shumë etnike dhe do të ketë 2500 pjesëtar. Mosk. Presidenti i Rusis Dimitri Medvedev tha se vendi i tij dëshiron marrëveshje serioze në marrëdhëniet me Bashkimin Evropian.
No eto vnutrinyi vopros Evrosoyuza.
Bashkimi Evropian është partneri rehatshëm, por në vetvete nuk është formacion një dimensional dhe kjo krijon probleme edhe në raportet tona. Derisa një numër i konsiderueshëm i antarëve të BE-s është prej nga dëshmëri për çështje të caktuara, një apo disa të tjera i bllokojnë ato, tha Medvedev për agjencin Reuters në prag të samitit BE-Rusi që do të mbahet gjatë javës. Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush diskutoi sot me presidentin e Irakut Jalal Talabani rreth marrëveshjes për qëndrimin e trupave amerikane në Irak. Bush tha se u diskutua për kornizën strategjike të marrëveshjes, e cila do të kënaqte edhe qeverinë irakiane. Diskutimet zhvillohen para skadimit të mandatit të OKB-s në Irak në fund të këtij viti. Marrëveshja synon lejimin e pranisë së afatgjate amerikane në Irak. Gjenev. Shefi i diplomacisë së Bashkimit Evropian Javier Solana tha se Perëndimi do të vazhdojë politikën dy kafshë në raport me Iranin, sanksionet dhe diplomacinë. Solana tha se Irani ende nuk ka kthyer përgjigje rreth ofertës për lehtësitë ekonomike në këmbim të ndalimit të pasurimit të uranit. Në fillim të javës BE-ja mori vendim për sanksionet e reja ndaj Iranit. Jerusalem. Ushtria izraelite tha se i ka mbyllur tre vendkalime në rripin e Gazës si përgjigje ndaj raketimeve, të cilat e kanë shkelur armë pushimin ndërmjet Izraelit dhe militantëve në Gaza. Ushtria tha se ka mbetur i hapur vetëm një vendkalim për këmbësorët. Raketat që u shkrepën dje në drejtim të Izraelit ishin të para që kur Izraeli dhe lëvizja militante islamike Hamas javën e kaluar u pajtuan për armë pushimin. Riad. Arabia Saudita arrestoi gjatë këtij viti 700 të dyshuar për lidhje me Al-Qaida, njoftuan zyrtarët. Ministria e Brendshme tha se 520 prej tyre mbahen ende të burgosur. Sipas autoriteteve, të dyshuarit po provonin të siguronin fonde për aktivitete terroriste brenda dhe jashtë Arabisë Saudite, pas zgjedhur mënyra. Peshevar. Banorët e një qyteti pakistanez i cili këtë javë ra në duart e militantëve taleban thanë se i kanë gjetur trupat e pajet të 22 burrave, të cilët i patën rrëmbyer militantët. Viktimat, të cilët ishin kundër talebanëve dhe ishin antar të një grupi që promovonte paqen, u gjetën në afërsi të qytetit Jandola, të cilin talebanët e pushtuan të hanën. Harari. Lideri i opozitës në Zimbabwe u largua për pak kohë nga ambasada holandese për herë të parë që kur kishte kërkuar strehim aty gjatë fundjavës. Morgan Tsvangirai mbajti një konferencë për shtyp ku u bëri thirrje liderëve afrikan që të ndihmojnë në negocimin e një zgjidhje për krizën politike në Zimbabwe. Ai është tërhequr nga gara për president të vendit për shkak të sulmeve ndaj përkrasve të tij. Prag. Reporteri i Radios Evropa e lirë nga Turkmenistani u gjeti rrahur dhe i torturuar në duart e forcave të sigurisë. A ishte marrë nga policia para tre ditësh. Presidenti i Radios Jeffrey Gedmin e tha se ky është incident i urryer, pasi qeveria e Turkmenistanit është përfshirë në dialogun me Bashkimin Evropian për të drejtat e njeriut. Pekin. Kina rihapi Tibetin për turistët e huaj pas mbylljes shkaku i trazirave antiqeveritare në mars të këtij viti. Sjellja e qeverisë ndaj protestuesve u dënua nga Bashkësia Ndërkombëtare në Prag të lojrave olimpike në gusht. Zyrtarët thanë se kalimi i qetë i flakës olimpike nëpër kryeqytetin e Tibetit Lhasa tregoi se rajoni i është kthyer normaliteti. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Qulia Regja.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Shefi i Administratës së Kombeve të Bashkuara Lamberto Zanieri ka parashikuar sot se UNMIK-u mund të mbetet në Kosovë me një rol të caktuar edhe pas 120 ditëve të rikonfigurimit. Duke ju referuar kërkesave që vijnë nga udhëheqja e Kosovës që UNMIK-u të largohet nga vendi në vjeshtën e këtij viti, Zanieri tha se kjo çështje varet nga Këshilli i Sigurimit. Megjithëse nga Prishtina le të ndjekim raportin e korrespondentit ton Ziadin Gashi.
Brenda 120 ditëve të tranzicionit UNMIK-u mund të psojë ndryshime radikale në strukturën e vet, por askush nuk mund ta thotë që tani që UNMIK-u do të largohet nga Kosova pas tranzicionit, tha sot në Prishtinë shefi administratës së Kombeve të Bashkuara Lamberto Zanieri. Ai tha se procesi i rikonfigurimit të UNMIK-ut do të varet shumë nga një vlerësim që ai do të bëjë të gjitha fushave të përgjegjësisë që ka tani UNMIK-u dhe të cilin do t'ia procedojë sekretari të përgjithshëm Ban Ki-moon si autoriteti kryesor që vendos në fund për këtë proces të ndryshimit të rolit të UNMIK-ut në Kosovë. Por edhe pas 120 ditëve të tranzicionit dhe rikonfigurimit, ai tha se UNMIK-u mund të luajë sërish një rol të caktuar në Kosovë.
My feeling is that this will be a rather radical operation. It will change the structure of UNMIK.
Përshtypja ime është se ky do të jetë një operacion radikal dhe do ta ndryshojë strukturën e UNMIK-ut, që do të përshtatet me realitetin në terren, tha Lamberto Zanieri. Ndërkaq duke u ndërlidhur me kërkesat e leadershipit të Kosovës që pas 120 ditëve UNMIK-u të largohet, Zanier tha se kjo i përket Këshillit të Sigurimit që të vendosë se a do të shkojë apo në çfarë formati do të mbetet UNMIK-u në Kosovë. Ai tha se nuk do të preferonte që UNMIK-u të mbetej me një rol të theksuar nëpër zonat e banuara me serb, kurse EULEX-i në ato të banuara me shqiptar. Sipas tij, ndarja e përgjegjësive ndërmjet UNMIK-ut dhe EULEX-it ka të bëjë me fusha të caktuara dhe jo me territore. Sidoqoftë, ndërsa procesi i bartjes së përgjegjësive nga UNMIK-u te EULEX-i pritet që të fillojë, një prej detyrave të para që Zanier parashet të ketë në Kosovë është rinisja e dialogut Prishtinë-Beograd. Ai tha se nuk e sheh veten këtu si një negociator klasik dhe në rolin e propozuesit të nismave dhe ideve, por më shumë në rolin e lehtësuesit të këtyre bisedimeve.
Looking at developments in Belgrade, if there is a new government coming, I would rather wait until the new government is in place and then I will immediately.
Po pres zhvillimet në Beograd dhe nëse do të formohet qeveria e re, do të pres derisa ajo të nisë punën dhe do të kërkoj menjëherë pas që të takohem me të, ka thënë shefi UNMIK-ut. Zanier tha se para çdo takimi ai fillimisht do të bisedoj me autoritetet kosovare dhe më pas me ato serbe. Në rast se ka parafrime për fushat e bisedimeve, ai tha se do të përpiqet që të ul palët në bisedime, e nëse jo do të zhvilloj një lloj të shatër diplomacisë. Bazuar në letrën e sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon, fushat si policia, drejtësia, doganat, menaxhimi vijës administrative, monumentet fetare dhe ajo transportit dhe telekomunikacionit do të dialogohen sërish ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, por kësaj radhe përmes shefit të UNMIK-ut. Me këtë fakt janë pajtuar edhe autoritetet në Prishtinë. Lamberto Zanier ka premtuar se gjatë këtij dialogimi ai nuk do t'i hapë për bisedime çështjet e ndjeshme mes dyja vendeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Bashkimi Evropian ka vlerësuar pozitivisht rolin e Slovenisë për zgjidhjen e çështjes së Kosovës. Komentet kanë ardhur nga zyrtarët evropian derisa presidenca slovene e Bashkimit Evropian përfundon më 30 qershor. Gjithashtu BE-ja pohon se ULEX-i po i merr përgjegjësitë në Kosovë siç ishte para par. Nga Bruxelli kemi raportin e Agustin Palokajt.
Zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë vlerësuar shumë pozitiv rolin e Slovenisë në zgjidhjen e statusit të Kosovës. Ndonse Slovenia si vend antar i BE-s ishte vendi i parë i lindjes që pati kryesimin e radhës së BE-s dhe këtë e ka deri në fund të këtij muaji, është pritur një koordinim nga shtetet e mëdha rreth Kosovës, mirëpo sipas zyrtarëve të BE-s këtë rol Slovenia e ka luajtur në mënyrë të duhur. edhe pse ende kanë mbetur disa shtete të Bashkimit Evropian që nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës dhe kundërshtojnë këtë, fakti se BE-ja është e ndarë rreth statusit e Kosovës nuk do të thotë se nuk është unike në çështje tjera. Kështu, sipas zyrtarëve të BE-s, Slovenia ka luajtur një rol të mirë në koordinimin e politikave të vendeve anëtare rreth angazhimeve të BE-s në Kosovë. Është arritur unitet edhe rreth misionit të ULEX-it, edhe rreth të misionit civil ndërkombëtar në Kosovë që do të ndikojë funksionimin e institucioneve të shtetit të Kosovës, thonë zyrtarët e Bashkimit Evropian. Për dasit në BE lidhur me statusin e Kosovës, thuhet se kanë qenë përtej ndikimit të Slovenisë dhe Slovenia nuk ka mundur të ketë ndikim të drejtë për drejtë në vendet anëtare. Kështu, përkujtojnë zyrtarët e BE-s që në kohën e shpallës së pavarësisë së Kosovës ishte siguruar një deklaratë përbashkët ku thuhet se njohja e pavarësisë është çështje individuale e vendeve anëtare. Sa i përket rajonit të Ballkanit dhe Kosovës, vlerësohet se Slovenia po ashtu ka luajtur një rol të rëndësishëm në afrimin e tërë rajonit të Ballkanit me BE-n. Përmendet se në këtë aspekt edhe në nënshkrimi marrëveshjes së stabilizimit e asocimit me Serbinë e më vonë edhe me Bosnjë-Hercegovinën. Ndërkaq që sa i përket Kosovës, në BE ende pohojnë se Bashkimi Evropian është duke i marrë përgjegjësitë e veta me Kosovë sipas planit. Për Kosovën është diskutuar dje edhe në një konferencë për Ballkanin të organizuar këtu në Bruksel, ku rikonfirmua edhe një herë se edhe Kosova si pjesë tjetër të rajonit të Ballkanit kanë perspektivë të integrimit në BE. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Valeofaj.
Rikthehemi sërish në Kosovë, ku disa përfaqësues të serbëve kanë vendosur që më 28 qershor të formojnë të shtuajturin kuvend të bashkësisë së komunave të Kosovës. Themeluesit e këtij kuvendi thonë se një hap i tillë do të pengojë krijimin e një shteti tjetër shqiptar në Ballkan. Por në mesin e udhëheqësve serb të Kosovës ka zëra që e kundërshtojnë këtë veprim. Më shumë le të ndjekim raportin nga Prishtina të Albana Isufit.
Serbët janë të vendosur që të formojnë kuvendin paralel, por tani duke i ndryshuar emrin nga kuvend serb në kuvendin e bashkësisë së komunave të Kosovës. Kryetari i Asociacionit të Komunave dhe Vendbanimeve Serbe Marko Jakšić thotë se ky kuvend do të formohet më 28 qershor në atë që serbët e festojnë si ditë të vitovdanit.
Po stoi edhe në skuad me gjeopolitikim strankama i partijama, mi kao institucija računam samo srpsku skupštinu, bit će ta na neki način jedan kamen temeljac ili bedem ili...
Ekziston një qëndrim mes partive dhe subjekteve tjera politike. Ne llogarisim se vetëm kuvendi serb do të jetë një themel, një barikadë dhe një kufi poshtë të cilit nuk mund të shkohet kurrësh në pyetje territori i Kosovës dhe përmes të cilit do të vëhet një bashkëpunim mes serbëve. Kjo do të jetë një lidhje të gjithë serbëve si nga Kosova ashtu edhe nga jashtë saj për të kundërshtuar krijimin e një shteti shqiptar tjetër në Ballkan, thot Jakšić. Krijimi i parlamentit serb është një përgjigje politike e serbëve kundrejt shpalljes së pavarësisë së Kosovës dhe fuqizimit të kushtetutës. Jakšić thotë se prioriteti punës së të ashtuquajturit kuvendi bashkësisë së komunave të Kosovës do të jetë lufta për mbrojtjen e interesave të gjithë serbëve në Kosovë.
Po mislim da je glavni cilj formiranje srpske skupštine jeste pre svega da artikuliše.
Mendoj se qëllimi kryesor i këtij kuvendi është të artikulojë interesat tona shtetërore dhe kombëtare në territorin e Kosovës, që të kemi përfaqësues legjitim dhe legal serb, të cilët në emër të popullit serb do të flasin atë që është në interes të serbëve të pjesës veriore të Kosovës. Po ashtu duhet shtruar rrugën për qëndrimin ton politik ndaj EU-lexit dhe çështjeve tjera që janë në interes të serbëve, thot Jakšić. Por edhe pse Jakšić e cilëson kuvendin serb si një lidhje të gjithë serbëve, ka zëra në mesin e serbëve që e kundërshtojnë këtë veprim. Politikani serb Oliver Ivanović e quan këtë kuvend të dështuar dhe jetë shkurtër, ndërkaq që nën kryetarja Këshillit Nacional Serb për Kosovën Qendrore Rada Trajković vlerëson se në Kosovë aktualisht ky kuvend është i panevojshëm.
Mislim da i sot lokalnog legitimiteta nikako ne može da se formira nešto što bi davalo legitimitet.
Mendoj se nga ky legitimitet lokal asisi nuk mund të formohet diçka që do të kishte legitimitet të nivelit krahinor dhe mendoj se në këtë moment është plotësisht i panevojshëm dhe kjo për dy arsye shumë relevante. E para, ky veprem nuk i përgjigjet aktit nacional më të lartë legal, mendoj për kushtetutën, dhe në anën tjetër që të respektohet legitimiteti në nivel lokal duhet të ketë legitimitet në nivelin republikan, ndërkaq ne e dim se ka probleme me legitimitet dhe ligjshmëri. Tani duhet lejuar formimi qeverisë në Serbi dhe të vazhdohet lidhja e serbëve të Kosovës me qeverinë tonë në Beograd, thot Rada Trajković. Serbët e Kosovës që nga shpallja e pavarësisë kanë forcuar strukturat paralele të qeverisë serbe në Kosovë. Ata tashmë kanë formuar ato që i quajnë kuvende komunale të dalën nga zgjedhjet lokale serbe të 11 majit, kuvende këto që cilësohen nga autoritetet e Kosovës si ilegale siç janë shpallë edhe vetë këto zgjedhje. Por deri tash nuk ka pasur ndonjë lëvizje as nga institucionet ndërkombëtare as nga ato vendore për të zhbërë këto struktura paralele. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Qeveria aktuale e Kosovës duhet të jetë më e vendosur në shtrirjen e autoritetit të kushtetutës në gjithë territorin e vendit. Kështu thotë Tetem Çeku, deputeti i Kuvendit të Kosovës nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Zoti Çeku në intervistën që i ka dhënë Radios Evropa e Lirë pohon se jeta institucionale me dy apo tre aktorë vendimarrës, siç është rasti i pranisë ndërkombëtare, do të sjellë kriza dhe probleme. Për zotin Çeku, që një herë është ka qenë ministri i Energjisë dhe Minierave, ngritja e çështjes së ndërtimit të termocentralit Kosova C nga qeveria aktuale është një ndalim i zhvillimit ekonomik të Kosovës. Intervistën me Tem Çeku në zhvilloi Arton Kunushevci.
Zoti Çeku, institucionet e Kosovës kanë premtuar se kushtetuta do të zbatohet në gjithë territorin, por një gjë e tillë nuk po ndodh, e posaçërisht në veri. Cili është mendimi juaj për këtë çështje?
Unë besoj që kushtetuta duhet të implementohet në gjithë vendin. Për momentin e di që ka vështësi dhe jo vetëm në veri të Kosovës, por në gjithë pjesët ku jeton komuniteti sarm. Ata nuk e kanë pranuar realitetin e ri të krijuar edhe me herë. Mirë po, tani këta e kemi me të theksuar, posa që ishë në basa provimit e kushtetutës në parlamentin e Kosovës. Mendoj që edhe kjo është ana e keqe njërës medalje që pëndot, po ashtu një anë e keqe që pëndodhë është mungesa ofertes konkrete, vizionit e institucioneve të Kosovës dhe të qeverisë e Kosovës sa i përket e se si ti integron komunitetin sërbë në realitetet e reja të krijuar në Kosovë. Komuniteti sërb tani në Kosovë sikur nga presioni i Serbisë heziton për të pranuar realitetin. Po ashtu pala serbe dhe institucionet e Serbisë i kanë afruar një paku të thëmë relativisht të mirë komunitetit sërb, do të thëmë aspektin e të ordave dhe në shumë drejtime tjera. Prandaj institucionet e Kosovës në këtë rast qeveria Kosovës duhet jeti saher më shumë e angazhuar, më këmgullse për ta implementu kushtetutën, por dhe njëtën kohë të sill vizion dhe plane konkrete për integrimin e komunitetit serb në institucionet e Kosovës dhe në jetën e Kosovës në përgjithësi.
Zoti Çeku, analistë ndryshëm thonë se kombinimi i misioneve ndërkombëtare në Kosovë, atij të Bashkimit Evropian dhe Kombeve të Bashkuara mund të prodhojnë krizë. Ju si mendoni?
Prezenca e institucioneve ndërkombëtare në Kosovë ka qenë mirë pritur. Ata kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm dhe duhet të falenderojmë qytetarët dhe institucionet e Kosovës për një ndihmë të madhe që kanë dhënë institucionet ndërkombëtare. Mirë po, tani sikur janë gatruar puna, sikur kemi një dualizëm të veprimeve dhe kam frikë se ky dualizëm i veprimeve do të stopon shumë nga proceset, sepse do të bartet ende lojrat e ndryshme për përgjësi dhe do të thotë jeta institucionale me 2-3 pozicione vendimarës apo me 2-3 akter vendimarës gjithmonë ka sjell dhe ka prodhu kriza.
A parashikoni ju ndonjë rrezik të ndarjes së Kosovës?
Në fakt ne tani kemi një lloj ndarje të Kosovës. Ne kemi dikon ata që tam kushtetuta Kosovës dhe institucionet e Kosovës nuk janë duke shtrirë ndikimin e vet në gjithë Kosovën. Janë dikon rreth mbi 20% të territorit të Kosova dhe institucionet e Kosovës në fakt nuk kanë çështje në ato pjesë. Dhe atje po krijohet gradualisht një realitet. Realiteti i ri ndërtuar në teren dikton edhe shumë çka. Prandaj ne kemi një situatë e cila në aspektin e jashtë ndërkombëtar Kosova është kufit e Kosovës janë të pacenushëm dhe të mbrojtur. Mirpo në aspektin e mbrojtshëm ne kemi një situatë e cila nën kupton një lloj eklavizimi i Kosovës, kupton një lloj ndarje territoriale të Kosovës, një lloj administrate veçantë, tani kemi administrate në arsim të veçantë, edhe në shumë fusha të tjera, në ekonomi po ashtu të veçantë. Nuk na funksionon sistemi doganor, nuk na funksionon sistemi policor në ato zonat të cilat janë të kontroluar nga serbe dhe kjo është një emet e madhe e politikës kosovare në përgjithësi dhe konkretisht edhe institucioneve ndërkombëtare sepse nuk I eliminuan strukturat paralele.
Zoti Sheku, do flasim pak edhe për çështjen energjetike në Kosovë. Gjendja energjetike vazhdon të jetë ende e rëndë. Pasi keni qenë ministër, a mendoni se ka hapësirë për përmirësime?
Absolut, sektori energjetik ka qenë nga sektorat më të vështirë. Ne bëm progrese ekonomike në sektorin energjisë, nxjerrëm energji nga një ide që ishte vetëm duhet të mbahet nga donatorët, ne I thymë në idenë e fillimit të proceseve të reja ndërtimore. Mirpo, qeveria aktuale tani më nuk I vazhdon ato politika, ka stagnuar tërësisht dhe mendoj që është duke rikthyer procesin e energjetikës në vitet e 90-90, në vitet ku vetëm buxheti I Kosovës dhe donatorët e kanë mbajtur energjetikën dhe mendoj që me këto politika që është duke bërë kjo qeveri, buxheti I Kosovës në vitin 2010 duhet të dedikohet arsisht për blerjen e energjisë nga kompanitë ndërkombëtare.
Si vlerësoni ngrirjen e çështjes së ndërtimit të termocentralit Kosova C?
Është diçka më keq e mundshme që ka bërë qeveria, kjo qeveria aktuale. Unë kuptoj se një qeveri e re inuitet kohë për të informuar, por nuk kam menduar se kësaj qeverisë si inuitet mbi 6 muaj kohë për të edukuar dhe si mund të thuhet se ne nuk kemi pas informacione kur qeveria praktikisht vetëm në kampanjën elektorale ka plasuar idetë për furnizim energjisë elektrike qytetarëve për 24 orë. Mendoj që kjo që ka bërë qeveria është stopimi I procesit të zhvillimit ekonomik të Kosovës. Mendoj që gabimi kardinal I kësaj qeverie dhe kësaj politike qeveritare është në fushën e ekonomisë, konkretisht në fushën e energjisë dhe të minierave. Në dy sektore ku Kosova është e zonja të bëhet një vend I rëndësishëm në Evropën juglindore dhe të konkuron dënsisht në tregjet evropiane dhe zëri I saj të kalon çaqet e Kosovës të hyn në çaqe ndërkombëtare, ajo të dy këto sektore I ka lënë mazdore.
Intervistën me deputetin e Temçeku e gjeni dhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Kosova I ka borxh organizatave financiare ndërkombëtare që para viteve të 90-ta, borxh që sipas ekspertëve të ekonomisë shkon deri në 1 miliard dollar. Njohësit e ekonomisë theksojnë se Kosova nuk e ka të vështirë ta paguajë këtë borxh, por ndërkohë duhet negociuar me organizmat ndërkombëtare që të mos paguhet interesi këtij borxhi. Materiali në vazhdim është përgatitur nga korrespondentja në Prishtinë Adia Ahmet.
Zyrtarët e qeverisë dhe ekspertë për çështje ekonomike thonë se institucionet e Republikës së Kosovës janë të gatshme të marrin përsipër shlyerjen e borxhit deri në vitin 1999. Edhe pse shifrat e zyrtarëve të borxhit deri më tani mungojnë, Ahmet Shala, ministri I ekonomisë dhe financave, thotë se Kosova do ta shlyjë pjesën e vetë të borxhit nëse ato kredi janë shfrytzuar në Kosovë.
Konfirmoj se Kosova shpreh gatishmërinë e saj për të qenë partner I serioz me të gjitha institucionet ndërkombëtare për çfarëdo obligimi që shoqëria e Kosovës në mënyrë legjitime dhe transparente ka pas ndaj institucioneve financiare ndërkombëtare dhe institucioneve tjera.
Ekspertë për çështje ekonomike pohojnë se borxhi ndërkombëtar arrin deri në 1 miliard dollar. Eksperti Bedri Selemani pohon se ky borxh duhet të riprogramohet. Sipas tij, institucionet financiare ndërkombëtare duhet të bëjnë përpjekje që kamatat e borxhit të mos jenë të vlefshme.
Të gjitha kamata që kanë rritur gjatë këtyre 18 viteve, prej viteve 90-ta do të fare nuk është paguar ose është paguar fare pak, që të ulemi dhe të bisedohet që ato kamata mos të jenë të vlefshme dhe të shlyhen si tilla.
Megjithatë, Bedri Selmani thotë se Kosova duhet I pranojë borxhet vetëm pasi të verifikojnë se ato fonde janë investuar në Kosovë. Kjo mund të bëhet duke verifikuar dokumentacionin original të kredive që gjendet në Beograd.
Këto borxhe kanë të bëjnë me investimet publike dhe investimet tjera që e mbërdat në tretë që mandej për infrastrukturën rrugore dhe për shumë investimet tjera që e mbërdat gjatë periudhës të kaluar. Prandaj në këtë drejtim ne duhet pa tjetër gjatë tyre muajve tashme të bëhen takimet me klubin e Parisit që të bëhet marveshtja për kryerjen dhe për fillimin e kryerjes së obligimeve.
Por ministri i ekonomisë dhe financave Ahmed Shala shpreson se organizatat e huaja financiare do të marrin parasysh gjendjen e rëndë ekonomike në vend.
Dhe do jem i sigurt që miqet do kenë mirëkuptim për të biseduar njerëzisht dhe miqësisht për të dekaluar çfarë sfide që Kosova ka.
Kosova nuk është ligjërisht nënshkruese e këtyre kredive. Nënshkruese e borxhit ka qenë Republika Socialiste Federative Jugosllavisë dhe pasardhësit e saja. Zgjidhja këtij problemi ndërkaq është paraparë në pakun e Ahtisarit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio from Europe.
Në mbyllje të pjesës tematike, ju sillim një kronikë nga Maqedonia, ku mandatari për formimin e qeverisë së re Nikola Gruevski po vazhdon negociatat me partitë shqiptare për formimin e kabinetit të ri. Bisedimet janë përqendruar në parimet e paraqitura nga Gruevski dhe që kanë të bëjnë me programin e partisë së tij, i njohur si Rilindja Vazhdon. BDI-ja dhe PDSH-ja, dy partitë shqiptare, nuk kanë dhënë asnjë detaj nga bisedimet, ndërsa Bashkimi Evropian pret që të ketë dialog gjithëpërfshirës, në mënyrë që të nxitet fryma një konsensusi të gjerë. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Zëvënësi i qeverisë Ivica Bocevski tha se mandatari për formimin e kabinetit të ri qeveritar Nikola Gruevski, bisedimet me dy partit politike shqiptare, BDI-n dhe PDSH-n, po i zhvillon si pas planit e paraparë.
Zasega razgovorite se odzivat soglasno predvideni o tek i predvidenata dinamika.
Deri tani bisedimet po zhvillohen si pas rjedhës dhe dinamikës e parashikuar, dhe presim që në përputhje me këto afate bisedimet e zhvillohen edhe në periudhën e ardhshme. Momentalisht të bisedimet janë përqendruar në parimet që kryeministri i prezentoi, e ato janë bashkimi rreth programit Rilindja Vazhdon, si dhe për interesat strategjike shtetërore e kombëtare, deklaroi zëdhënësi i qeverisë Ivica Bocevski. Nga partitë politike shqiptare nuk janë dhënë detaje për rjedhën e bisedimeve, ndërsa tek PDSH-ja, përveç deklaratës së disa ditëve më parë të kryetarit të kësaj partie Mendo Thashi, se do të formuohen grupe punuese për negociatat e mëtejme, prononcime tjera nuk ka pasur. Për dalim nga PDSH-ja, partia tjetër shqiptare Bashkimi Demokratik për Integrim bëri të ditur se negociatat po zhvillohen në nivel të lidereve të partive politike dhe se kryetari Isaja Lea Meti ka mandatin e plotë të BDI-s për të zhvilluar negociata me mandatari Nikola Gruevski.
Bisedimet janë në nivel politik, konceptual e parimor, bashkisht nga dinamika. To pozicionohemi edhe në rast nevoje nëse grupet punuese që do kenë karakterin teknik të kryjnë ato anët praktike të rumbullaksimit të kabinetit qeverisës.
Ta Gjevat Ademi, deputet dhe antari kryesis qëndrore të BDI-s, ndërko që duke komentuar bisedimet për formimin e qeverisë së re, Bashkimi Evropian ka shprehur bindjen se mes partive do të ketë konsenzus të gjerë për të gjitha çështjet e hapura.
And what is important for us is that there is
ajo që është më rëndësi për ne është që të ketë një dialog gjithëpërfshirës me të gjitha partit politike përmes të cilit do të promovohet fryma e një konsenzusi ndaj të gjitha çështjeve të hapura, deklaroi ambasadori i Bashkimit Evropian Ervan Fuere. Lideri i VMRO dëpëmënes Nikola Gruevski mandatin për formimin e qeverisë së re e ka morë të hënën nga presidenti Branko Crvenkovski dhe në afat prej 20 ditëve duhet të prezantoj para kuvendit përbërjen dhe kabinetin e ri qeveritar. Në zgjedhjet parlamentare të 1 qershorit dhe nga rivotimi i dy javëve më pas, shumicën absolute të mandateve tek Partitë Maqedonase e ka fituar VMRO dëpëmëneja e cila ka siguruar 63 deputet. Ndërsa tek partitë shqiptare besimin e elektoratit e ka fituar Bashkimi Demokratik për Integrim. Kjo parti në përbërjen e re parlamentare ka siguruar 18 deputet, ndërsa oponenti i saj PDSH-ja 11. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isof Kadrio.
Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe njëri informacionet kryesore që ndoqët. UNMIK-u do të mbetet në Kosovë dhe pas 3 muajve të tranzicionit, tha Lamberto Zanieri. Deri në fund të 2009-s përfundon faza e parë e ndërtimit të forcës së sigurisë së Kosovës, tha zyrtar të NATO-s në Bruksel. Bashkimi Evropian vlersoi pozitivisht presidencën slovene për rolin e luajtur në Kosovë. Bashkimi Evropian është partner i rehatshëm për Rusin, tha presidenti rus Medvedev. Të gjuhës të ndëruar, ishte kjo gjithçka kishin përgatitur për këtë edicion të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndahemi, ju kujtojmë edhe një herë se programet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni duke hyrë në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të ardhshëm, miru të gjofshim.